Andrej Babiš zůstane v registru agentů STB. Informaci Respektu, že Evropský soud pro lidská práva odmítl jeho stížnost na Slovenskou republiku, potvrdil sám Andrej Babiš české tiskové kanceláři. Andrej Babiš je vedený na Slovensku v seznamu bývalých agentů komunistické státní bezpečnosti. Po vstupu do politiky usiloval u slovenských soudů o vymazání svého jména z databáze spolupracovníků komunistické tajné policie. A ve studiu je Jaroslav Spurný právě z Respektu. Vítej.
Dobrý den.
Tak jaký význam rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva má?
Tak pro Andreje Babiše skončila jedna cesta. On už nemá teď žádné odvolání. Štrasburský soud tím, že to nepřijal, řekl, že jeho stížnost je nesmyslná. My nevíme přesně, na co si stěžoval. A Andrej Babiš je minimálně na 5 let bude vedený dále v registru svazků, protože on má ještě jednu možnost. On má možnost žalovat někoho jiného. On v tomhle případě žaloval, on je to trošku komplikovaný. Žaloval jeden úřad, měl žalovat jiný úřad, to znamená, že jemu zbývá ještě tady cesta, pokud se k ní rozhodne.
Jak to, že nevíme, na co si stěžoval, nebo respektive jak to, že víme, že si stěžoval zřejmě na toto?
No, protože to řekl Ústavní soud na Slovensku, takže je to jasný, co se řešilo.
Ale konkrétně tady, na co si stěžoval, nevíme.
Konkrétně na co si stěžoval, ale zřejmě na všechno, jak ho znám.
Andrej Babiš dnes ČTK napsal: pravda je na mojí straně a jsem přesvědčen, že spor vyhrají, protože jsem nikdy žádnou spolupráci nepodepsal. Co tedy může dělat dál?
No, já bych jenom přiblížil trochu ten jeho osud. On se stal důvěrníkem státní bezpečnosti už v roce 1980. To je kategorie, kdy nic sice nepodepisujete, ale tak jako existují záznamy, že se s těmi stebaky scházel. 11. listopadu 82 podepsal závazek. Ale ten závazek byl v roce 89 skartován. Takže Andrej Babiš nemůže tvrdit, že nic nepodepsal. Nicméně další spisy a další fragmenty spisů prokazují, že se státní bezpečností spolupracoval, že se s ní scházel. A to nejde jenom o jeden spis Bureš, tam je řada jiných spisů. Tam je třeba kniha Docházek STBáku, kteří zapisovali s kým jdou na schůzku, kam jdou na schůzku, a tady tohle se nedalo sfalšovat.
Protože jsem pracoval v podniku tanečního obchodu a ta STB ekonomická, ta chránila ekonomické zájmy Československa. To nebyla ta hnusná STB, která potlačovala lidi, že nemohli cestovat, nemohli studovat. To byla normální STB, tam chodili a my jsme museli vždycky, když jsem potkal cizince, napsat zápis, hlásit, zprávy. No to byl normální PZP.
Ne, já vím, ale
já jsem nebyl žádný hrdina. Ne?
Takhle Andrej Babiš komentoval svoje aktivity spojené s STB v show Jana Krause v roce 2011. Existovalo něco jako hodná STB? Nejsou jeho slova právě třeba v tomto pořadu důkazem toho, že s STB zkrátka spolupracoval?
Ne, nic takového neexistovalo jako STB. STB byla jedna propojená organizace 13 000 lidí a je celkem jedno, jestli byl někdo šéfem, jestli byl někdo členem druhé zprávy, která přímo vyšetřovala, nebo jestli stál někde v pozadí. On si scházel právě s lidmi z té druhé zprávy, s lidmi, kteří se sice zajímali o ekonomiku, ale ta ekonomika samozřejmě byla spojená s perzekováním řady lidí. Sice neexistuje vůbec žádný přímý důkaz, že by Andrej Babiš někoho konkrétního udal, kdo by byl za to postižen nějakým způsobem. Nicméně tady tyhle informace estebáci si předávali, dokázali je využít velmi rafinovaným způsobem. Dokonce oni dokázali využít, i když někdo o vás řekl, že jste někde skládal uhlí.
Jak ta forma kontaktu tedy v té době vypadala? O jakou spolupráci šlo?
Bylo několik možností samozřejmě. Jenom bych chtěl říct, že tajný spolupracovník STB, což byl Andrej Babiš, což prokazatelně a registrovaný, tak není STBák, jak se často objevuje. To za prvé. Za druhé, Andrej Babiš zřejmě spolupracoval velmi úzce, protože z jeho dokumentu a spisu vyplývá, že se scházel s jedním ze STBáků dokonce v konspirativním bytě. To nebylo jen tak. Tam se scházeli skutečně lidi, kteří ti STBáci chtěli nějakým způsobem utajit, nebo chtěli to utajit na veřejnosti. Jinak se scházeli, někdy ty lidi chodili na služebnu, někdy se scházeli v restauracích, bylo placené pohoštění. V případě Andreje Babiše je tam v několika případech mluveno o pohoštění jako agenta a tak dále. Takže ty styky byly různorodé. Spis říká, že se Andrej Babiš sešel se svými řídícími důstojníky, kteří se postupně vystřídali zhruba 17krát, minimálně 17krát.
Že by někoho přímo poškodil Andrej Babiš, to si naznačil, o tom přímé důkazy nejsou.
Ne, nejsou přímé důkazy, on mluvil o jednom člověku, jeho jméno není teď ten okamžik důležité, na něž byl vedený spis, ale nebylo to nic, co by toho člověka nějak dostalo, nebo na základě čehož by byl ten člověk nějak stíhaný nebo persekuovaný.
Andrej Babiš přesto vyhrál první soudní instanci na Slovensku. Můžeš připomenout vývoj té kauzy právě z hlediska toho soudního procesu?
Tam to bylo docela skandálně, ono se něco podobného odehrávalo v Česku, protože ty soudy brali výpovědi estébáků jako naprosto věrohodné. To znamená, že když estébák řekl, já jsem si všechno vymyslel, tak jemu dnes nic nehrozí. Tehdy by mu hrozilo mnoho let kriminálu, dnes mu nic nehrozí, protože by to bylo promlčený. A řada estébáků, jak v Česku, tak na Slovensku, říkal, my jsme si to vymysleli. A ten první soud jako uvěřil tvrzení estébáků, kteří říkali, ne, jako pan Babiš nebyl agent STB, my jsme si to vymysleli. Ale ten slovenský úřad pro, teď se nemůžu pomoct, jak se jmenuje, měl právě řadu dokumentů, které vylučovali, že by si mohli cokoliv vymyslet. Tak to bylo první zamítnutí. Potom se odvolal samozřejmě úřad, další soud stejně tak.
Ústav paměti národa,
ano, pardon. Ústav paměti národa. Ústav paměti národa se odvolal, další soud zase řekl, že Andrej Babiš je nevinný, protože uvěřil tvrzení těch estébáků a skončilo to na ústavním soudu, který celkem jasně rozhodl za prvé, že ta žaloba byla na ten Ústav paměti národa a že to nemělo být a za druhé, že výpovědi estébáků jsou v tomhle případě nevěrohodné, protože hájí dobu, ve které žili, hájí svoji vlastní činnost, snaží se zakryt svoji vlastní trestnou činnost a tak dál. A to vlastně do budoucna docela stěžuje Andrej Babišovi jakýkoliv další soudní spor, který by chtěl vyvolat v téhle věci.
A tohle je i důvod, proč tedy se svojí stížností neuspěl u toho štrasburského soudu?
To nedokážu říct. Je to jedna z možností, ale podle mě, protože ten soud se tím vůbec nezabýval, podle mě šlo o formální záležitosti a ten soud naprosto jasně usoudil, že ústavní soud měl pravdu a že Andrej Babiš si stěžoval na nesprávném místě.
Slovenský ústavní soud, jak se o tom mluvil, tady nakonec rozhodl, že svědectví bývalých zaměstnanců STB jednak nemůže být u soudu bráno jako důvěryhodné. A pak tady taky mylně, jak jsme o tom mluvili, žaloval Ústav paměti národa. Ano. To by ale znamenalo, že by mohl znovu jít do soudního procesu a žalovat správně Slovenskou republiku.
Ano, on teoreticky může dnes žalovat ministerstvo vnitra Slovenské republiky, které ho registrovalo. Nicméně každý další soud, který by se odehrával, už by se měl řídit rozhodnutím ústavního soudu, že výpovědi estébáku nejsou věrohodné. A to znamená, že především se budou zkoumat ty spisy, které se dochovaly. Aby ty spisy jsou do velké míry vybrakované, řada z toho byla skartována, tak se dá doložit. Myslím, že celkem přesvědčivě, že Andrej Babiš spolupracoval.
A jak si vysvětluješ to prvoinstanční rozhodnutí právě toho slovenského soudu, který tedy vzal v potaz výpovědi bývalých estébáků?
Upřímně řečeno, mi se dostalo taky kvůli jednomu článku, že soud uvěřil tvrzení estébáka, který řekl, že si vlastně všechno, ty klasy o Aleně Vitáskové, že si všechno, co v tom spise je o Aleně Vitáskové, vymyslel a soud z toho dovodil, že prostě Alena Vitásková nebyla agentkou STB. A v Česku tady rozhodnutí, jak už jsem říkal, byla taky. A já do dneška nechápu, protože jakákoliv výpověď jakéhokoliv estébáka, která se týká minulosti, mu nemohla ublížit. Ty věci jsou z hlediska trestního zákona promlčené, ale ti estébáci mohli ve svůj vlastní prospěch falšovat minulost. Mm-hmm. A taky to dělali. To znamená, že my jsme přistoupili na hru, kterou dělali v 70. a 80. letech. A to podle mě není správné. Proto považuji rozhodnutí ústavního soudu na Slovensku za velice skvělé. A myslím si, že třeba Česku nějaký podobné rozhodnutí chybí.
Jak jsou české a slovenské soudy podle tebe stále ještě propojeny právě s bývalým komunistickým režimem směrem těm 70. 80. letům?
Tak já bych řekl, že jak na Slovensku, tak v České republice tu máme ještě několik soudců, no možná několik desítek soudců, kteří byli členy komunistické strany. Máme tu možná i soudce, kteří jsou jinak neschopní. Já už bych si nemyslel, že ti soudci, pokud rozhodují o estébácích tak, jak rozhodují, že by chránili svoji vlastní minulost nebo že by si omlouvali to své členství v té komunistické straně. Já si myslím, že to je prostě určitý přístup, který v nás vychoval, nebo který v nich vychoval ten komunismus, že to je jakýsi pozitivistický pohled, prostě estébát. Svět si říkají tohle a my nemáme jinou možnost, než těm svědkům věřit, protože jak to zpochybnit. A to je právě ta velká chyba.
A v Česku tedy nikdy nebylo ve hře řešení výpovědí těch bývalých agentů a vlastně STBáku, agentů STB a STBáku?
Vlastně žádný spor se nedostal tak daleko. Já nevím, jestli třeba v posledních 2-3 letech, to jsem nesledoval, ale určitě do roku 2014-2015 se žádný spor ohledně STBáku, ohledně agentů STB ano. či důvěrníků a tak dále nedostal tak vysoko, aby ústavní soud mohl něco říct. A bylo to hlavně proto, že ten soud rozhodoval o žádostech těch lidí, kteří tam byli registrovaní a kteří chtěli výmaz a kteří často byli vymazaní a ti neměli důvod se odvolávat a stát. To hodně dlouho a řekl bych trestu hodně zanedbával a neodvolával se.
Důkazy svědčí o vědomé spolupráci. Babišovi svědci jsou nedůvěryhodní, ani soud pro lidská práva by nemohl rozhodnout jinak. Toto řekl už v únoru člen Slovenského ústavu paměti národa Ondrej Krajňák. Jak to vidíš ty? Skutečně jsou ta fakta natolik jasná, jak tvrdí Slovenský ústav paměti národa?
Tak jako první si musíme říct, o čem se bavíme. My se nebavíme o tom, že Andrej Babiš byl v uvozovkách grázl, který udával kde koho a který má na triku spoustu lidí ve vězení. My se bavíme jenom o tom, jestli byl nebo nebyl registrovaný jako agent STB oprávněně. A tam zase vycházíme z nějakých spisů, z toho, co Andrej Babiš říkal a dělal. On sám, když jsem já o tom psal v roce 2014 článek, tak říkal, ano, já jsem se možná s nima scházel, já jsem ani neviděl, kdo to je STB. A stejně tak, jak už jsme mluvili na tom začátku, říkal, to byla nějaká ekonomika, jako je zajímalo, co se dělo v zahraničí, já jsem nic vážného neřekl a tak dál. Ale to je úplně jedno. Tady jde v tomhle sporu o to, jestli byl registrovaný a jestli to, co v těch svazcích a spisech je zapsáno, jestli je pravda, o nic jiného.
A teď už je jisté z hlediska těch soudních rozhodnutí, že registrován byl oprávněně, ať už zatím vidíme jakýkoliv obsah, pokud jde o tu formu.
Ano, teď už kdokoliv, kdykoliv napíše, ano, to už to platí rozhodnutí z toho ústavního soudu, že Andrej Babiš byl agentem STB nebo že byl registrovaným ve svazku, tak má prostě pravdu a pokud Andrej Babiš nebude, já si myslím, že bude, ale myslím si, že už nemá moc šanci tady tuhle nálepku, která vychází z jeho minulosti, změnit.
A zkusí to podle tebe ještě? Bude se podle tebe
Podle mě to zkusí, protože, jak on říká, nikdy. Jak on nikdy nepřestane s ničím, pro co se rozhodne, že chce udělat. Bude to podle mého názoru marný soud.
Ale z hlediska toho, co tady lze nalézt, z hlediska toho, jak říká, že to bude marný soud, tak tahle linie jeho příběhu skončila.
Z hlediska toho, co může najít, jsou tahle linie skončila, je otázka, co bude propaganda, jak to bude využívat ve volbách ty své soudy.
Děkuji ti za rozhovor.
Také. Naschledanou.